Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nisrani mhux nisrani biss għax ħaduh il-Knisja meta kien tarbija u għamduh u hekk daħal fl-istituzzjoni li tissejjaħ Knisja. In-nisrani mhux nisrani għax biss ta' tifel ingħata ħafna informazzjoni dwar Ġesu ta' Nazaret imsejjaħ il-Kristu il-Messija. In-nisrani mhux nisrani biss għax għalmenu darba fġima jiftakar li hemm Alla u jobdi l-imbuttatura ta' drawa u it-tradizzjoni li jgħix fihom u jmura l-liturġija fil-Knisja. In-nisrani żgullu mhux nisrani għax jimxi mal-kurrent tas-soċjetà u jekk il-maġġoranza tan-nies li hum dawwar biha għadha għandhom kultura nisranija u bħalhom għax ma jridx ikun differenti. In-nisrani huwa nisrani għax hu dejjem fit-tfittxija. U l-bniedem li qed ifittex lill-Kristu jew aħjar Kristu qed ifittex lilu u ma jħallihx kwiet qabel ma jsibu u jorħi mħabtu bħal marra jiġri wara n-naġa u jiffittaha biex tħallih idaħħalha fil-maqjel tiegħu. In-nisrani għandu din l-avventura ma' Kristu. Ma jafx għaliex u ma jafx kif imma twielet ġewwa fih qatt għal Kristu u għalih il-Messija sar teżor enormi li għalkemm jidher moħbi kapaċi jinstab, anzi u jrid li jinstab. Illum il-Knisja tiċċelebra it-tieni l-iktar festa antika tagħha wara dik tal-Għid il-Kbir. L-Epifanija minn dejjem kienet tolqot in-nervituri tal-Knisja, għax il-Knisja ilha rusa bħalma ruħ in-nisrani ilha rusa li tfittex lilha rus tagħha. U ġie ħabti l-bib u għall-ewwel taznet biex tiftaħlu u meta għamlet l-almu fetħitlu l-bib ara u kienab. Issa qalba kienet intrebħet u kella ġen fuqha biex issibu. I tiġri l-hemm u l-hawn u ma ssibux. Iżda meta fl-aħħar issibu, jitanqu magħha u ma tkun trid titilqu qatt fil-biża qaddis li terġa' titilfu u ma tkunx tista' ssibu. Dilla l-allegorija meraviljuża insibuha fil-ktieb tal-Bibbja li jġib l-isem il-anja tal-anjiet. In-nisrani li tassew jikber fil-fidi m'għandux bżonn iktar liġi u komandamenti biex jgħidulu x'għandu jagħmel u x'm'għandux jagħmel. Dawk qegħdin għalmin għandu fidi tal-bidu. U daħal f'intimità ta' Erusija ma' Kristu u issa għandu l-imħabba il-ħoġġieġa taqbad f'qalbu li tgħidlu hi x'għandu jagħmel u mhux il-liġi. Kellu raġun Santu Wistin jesklama ħobb u għamel li trid. Ħobb lil Kristu u għamel li trid. Għax l-imħabba ħwejjex ta' mħabba timbuttak biex tagħmel u mhux ħwejjex ta' ħsara u kefrija. Konna qed ngħidu li l-Knisja minn dejjem kienet ħossa din il-festa. Anki jekk għalina sfortunatament ftit tolqotna, forsi għandi żball, ma nafx. Dażmien l-bisnija il-biss ta' tant rappreżentazzjonijiet bi tliet slaten maġi rekbin fuq iż-żwiemel tagħhom, affarijiet li jolqtu l-għajnejn tal-ġisem iktar milli l-ispirtu tal-bniedem. Dawn it-tliet irġiel huma aħna, jekk aħna insara vera, it-tfittxija tagħhom hija t-tfittxija tagħna għall-Kristu l-veru. Huma telqu minn pajjiżhom għax inxtielet fjamma f'qalbhom li ma maħallitomx jorqdu bil-lejl, daħlu f'tensjoni li nittama li hija t-tensjoni tagħna. Telqu bħalma telqa Abraham minn pajjiżu ifittex, ifittex. Kull bniedem qiegħed ifittex. Kull bniedem ifittex il-ferħ, il-milja tal-ħajja, is-sens ta' kollox. fl-aħħar mill-aħħar kull bniedem li qatt teżista dejjem fettex rebħa fuq il-mewt tiegħu. Għal ħafna din tfittxija bla sens miġnuna ħolma li ma tistax isseħħ imma l-Maġi wkoll dehru mġienin anke Abram. Il-mewt il-ikbar għadu tal-bniedem, l-ikbar għadu li għandi jiena u għandek inti. Min se jrebbaħna fuqa? Jew kollox jispiċċal dejjem wara 70 sena jew ħafna inqas. Jekk u hekk tassew li l-bniedem sfortunat għax ġie mod imogħ li jaħseb. Aħjar ġie kelb li ma jaħsibx ħlief li jiekol, jixrob, jiġielet u jaqdi n-natura tiegħu. U meta jasal biex imut, lanqas għandhom oħ biex induna. Imma le, it-tlet Maġi sabu qar u fih raw tarbija u f'din it-tarbija skoprew is-sens ta' kollox. Din is-sejba il-bniedem biss jista' jagħmilha. Dan hu li jagħmel lill-bniedem x'bija tagħha. Sidi l-ħolqien, kreatura msejħa biex issir Alla i u koll bi Kristu. Mil-qieħ ta' disprament u ta' moħħ imdallam mil-ħsieb li kollox qed jispiċċa madwaru, inklusu u nnifsu, ġi maħtuf u moll il-fuq lejn il-kwikeb fejn jammar Alla n-nifsu. L-epifanija hija l-glorja tal-Knisja, l-glorja tal-bniedem, għax turina li hemm misteru. Li Alla jixtieq juri lil kull wieħed u waħda minna. Alla ġie jammar f'ġisem bħal tagħna biex lil dan il-ġisem jagħmlu parti mit-Trinità qaddisa nnifisha. Din hi l-wirja li Alla għamel tiegħu innifsu fl-Epifanija. Alla tant ħab lill-bniedem li lulilek li jum indejjem kellu f'moħħu li mhux biss isalvana imma jagħmilna parti minnu. Jingastana fieħ, ilaqqamna fieħ u jagħmilna ħaġa waħda miegħu saħansitra bl-istess natura li ma tafx x'inhi mewt. Alla mhux biss jiġi ġofina fl-Ewkaristija u n-natura tiegħu titħallat matana f'misteru tal-għaġeb, imma bil-fidi aħna nsiru l-ġisem ta' Kristu, parti minnu li hu r-ras tagħna. Din hija d-destinazzjoni li lejha terq il-Maġi. Hija l-epifanija, il-wirja li ġiet murija lilhom. Din hija t-triq li anki aħna msejħin nieħdu f'ħajjitna. Lejn dan is-sejbien, l-arfien, lejn dan il-għaġeb, din il-meravilja aħna mbuttati mill-mamudija li tagħna. Din hija t-triq maestra, it-triq irjali, it-triq li tiżbu u tgħaddi t-toroq kollha. Li l-bnedmin jaqbdu matul ħajjithom fit-tfittxija ma taqta' xejn għal ferħ u għas-sens ta' kollox. Kollox huwa karfa, irmixk ħdejha, għax fit-toroq kollha li jinfetħu quddiemna f'xi moment bil-fors se niltaqgħu mal-mibeda, mar-rivalità, mal-kompetizzjoni, mat-teddid tat-telfa, mal-vjolenza. Tista' tkun it-triq tal-politika, tas-seta, tal-għana, tal-affetti, tal-rivalità fl-sports, tas-suċċess f'dak kollu li nagħmlu. Jiġu momenti li biex tirnexxi trid tobod, għax biex tirnexxi int irid jitlef ħadd ieħor. We are the champions, no time for losers, kantaw il-Queen. Imma min isib lill-mulej jibda jinduna li bdiet tmut ġewwa fih dina in-natura misħuta ta' Adam. U minn floka jibda jikber Kristu, mhux iktar tarbija, imma dult, il-bniedem tal-misteru tal-għajt. Kristu rebbieħ fuq kull tip ta' firda, mibeda, rivalità, violenzi żgħar u kbar. Din it-triq wieħed jista' jkun li jaqbada f'żożitu. Jew meta jkun mezz-età, jew anke meta jkun ġa xjieħ. Infatti, l-insara tal-vant fl-ikona tal-miliet jirrappreżentaw li t-tlet Maġi bħala wieħed għadu żagħżugħ, ieħor f'nofs il-ħajja u ieħor xwejjaħ biex jindikaw li l-konverżjoni s-sejħa tal-Alla tista' tiġi f'kull tappa tal-ħajja. Aħna nagħmluhom ta' razzes differenti biex ninfurzaw li l-aħbar it-tajba ma kinitx għal Iżrael biss, kif kienu jaħsbu l-lut, imma għal kull ġens, lewn, razza li jgħu fid-dinja. Il-kelma tal-lejja dejjem misterjuża x'ma titkellimx biss dwar iż-żmien li fih tkun tnebħet lill-profeta, imma l-ħoss tagħha jibqa' jidwi u jagħmel sens għal dejjem. Fil-qari li se nisimgħu l-profeta jitkellem bi kliem ta' faraġ lill-Ġerusalemma għax kien wasal iż-żmien li jintemm l-eżilju ta' Babel. Izrael kien qed iħejjer ruħu biex jirritorna lura lill-art għażiża tiegħu waqt li l-ħerbiet ta' Ġerusalem kien waslilhom iż-żmien biex jerġgħu jinbnew u l-belt terġa' ssir il-għaxqa tal-mulej u tal-poplu tiegħu. Il-poplu kien għamel esperjenza twila ta' dlam u xed li l-bis tal-vist u għal 70 sena sħaħ għax daqshekk dam eżiljat u mġiel jgħix ta' refuġjat f'pajjiż stranġier. Tant se jkun qawwi d-dawl li kellu jiddi minn Ġerusalemm li lejha jiġru l-ġnus kollha u hija ssir il-belt reġina tan-nazzjonijiet. Hi li kienet daqet tant fallimenti u kienet taf xi tfisser ix-xabla tal-edewwa u l-qerda tal-gwerra, issa wiċċa kellu jiddi bil-ferħ x'int tħares u tara ġejjin mill-bogħod kotrit ta' popli biex jieħdu minn għandha l-arfin li hi kellha tagħha. Jikella tajt, min fejn ġewni dawn? Min batu mandi? X'qed jaraw fija li qed jiġbidhom bħal kalamita lejja? Għalxiex dawn ir-rigali ta' debijiet u inċens ifuħ li bihom qegħdin iżejnuni? Fil-prattika l-profeta kien qed jara r-restawr glorjuż tal-belt u tan-nazzjon Ludi, imma jilmaħ ukoll xi ħaġa li bniedem ludi qatt ma kien jobsur. Tfajla minn ħdan il-poplu kellha tnissel bniedem li kellu jmiss il-qalb tal-ġnus, bniedem misterjuż li fuq il-profeti kienu tkellmu b'kelmiet misterjużi, bniedem li kien iktar minn bniedem, bniedem li lejh kienet tippunta l-istorja kollha tas-salvazzjoni u tal-poplu magħżul. Lil dan il-midluk mistenni Izrael ma setax jizommu bis-salih. Is-sens tal-eżistenza kollha ta' Izrael kien biex jagħti l-Messija tiegħu lill-ġnus kollha. Kellu jitneżgħu biex jitlibsu l-ġnus li kienu għedewa fil-paganiżmu tagħhom. Imma din il-kelma hi misterjuża għax issa tgħod tal-Knisja Ġerusalemm il-ġdida. Sakemm il-Knisja hija dawl għax ix-xandar l-ewwel qabel kollox il-misteru tal-għej ta' Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt ta' kull bniedem hija tiġbed lejha l-ġnus li jaħarbu mid-dlam u jiġru lejn id-dawl tagħha. Jekk ma tkunx hekk, imma ssir istituzzjoni ta' seta' mundana u mxekla minn ħafna obbligi, kompromessi u onuri tad-dinja, il-ġnus jħorġu minna bil-gżuż. Dan jgħodlu kollha nisrani għalija u għalik sieħbi. Il-mammudija meta tikber fina jekk alla jrid u tilħaq il-milja tagħha fi proċess twil, tagħmel minna epifanija tal-mulej. Din hija r-raġuni li għala l-Knisja mill-bidunet tagħha rat f'dina s-solennità ir-ritratt tagħha u tagħta importanza kbira. Il-Knisja kull nisrani huma epifanija tal-mulej, wirja tiegħu. Jekk in-nisrani hu tassew nisrani, allura għandu jkun xbija wirja ta' Kristu. Għax il-ġnus jixtiequ jsibu l-Kristu kieku, imma fejn se jfittxuh? U jinsab fin-nisrani, fil-Knisja. Għalhekk hija ħaġa faċli għall-Knisja li ssir skandlu, għax lejha jiġru l-ġnus billi semgħu li fija hemm is-salvazzjoni u l-ħajja ta' dejjem. Imbagħad f'lockdown isibu d-dnub, dlam iktar iswed minn tagħhom, enfasi fuq ħmerijiet li għadda żminhom, reba għall-lana u l-poter. U għalhekk li l-arus ikellem lill-arusa bis-sinjali ta' żminijiet, Kristu dejjem inqadda fil-Knisja tiegħu u jagħmilha trasparenti biex minna joħroġ id-dawl li hemm mistur fiha. Dan jgħottu koll għalina bħala membri tagħha. Nisimgħu l-ewwel qari.
Ħarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Qum, ħajiddi wiċċek Ġerusalemm. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed lill-popli. Iżda fuqek jiddi il-mulej. U sebħ tiegħu ifeċ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija ta' sbieħek. Erfa' u dawwar għajnejk madwarek u wara. Il-kol miġbura ġejjin għandek. U liedek ġejja mill-bot. U bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi. U tħabbat u tintela qalbek. Għax fuqek taqal kotra tal-ġid tal-ibħra. U lana tal-ġnus jiġi għandek. Imriħel ta' iġmla qatt jattuk. L-ġmla żgħar ta' Midjan u Wefa. Il-kol minn Saba jiġu, mobbija bid-depp u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej.
It-tarbija li twieldi ġwar qalb il-ħmieġ u l-irwejjaħ tal-annimali kellu jidher quddiem id-dinja bħala il-Pantokrator, is-sid tal-univers kollu, il-mexxej ta' żminijiet, dak li jgħid lis-setat ikbru u aħkmu biex imbagħad jordna li jitniżlu u jiġu umiljati. Huwa hu il-mexxej u s-sid tal-istorja. Ħafna kellhom jgħidu għeli bnieħ biex hu jitħaq bihom u jniżilhom mill-post fejn hu stess kien poġġihom. Psalm 72 jitkellem fuq il-glorja li dan il-qaddej talla kellu jiġi moti wara li għadda mill-umiljazzjoni ta' tbatija u l-mewt li bata. Alla kellu jpoġġieh bħala sinjal biex isejjaħ lill-ġnus mill-idolatriji tagħhom. U tant kellha tkun qawwija din l-attrazzjoni tiegħu li l-ġnus ġrew leħ bir-rigali tagħhom biex jagħtuh qima għax fih sabu bħal maġi. Dak li dejjem fiċċew għand l-idoli tagħhom. Fl-epifanija tiegħu jifirħu l-foqra fl-ispirtu dawk li ġew imċekna mill-istorja tagħhom u l-fallimenti. Huma dawk li mhumiex stmati mid-dinja li jingħatawhom għajnejn biex jarfu l-mulej. L-oħrajn huma aljenati. U lanqas jekk taqa' d-dinja ma jindunaw għax sikru. Ngħaddu għas-salm responsorjali.
Il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Is-sultan jiġġudika l-popli tiegħek bis-sewwa u l-imsejknin tiegħek bil-ħaq. Tħaddar fihu l-ġustizzja u s-slim kotran għal dejjem ta' dejjem. Ħajsaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer iġibu r-rigali. Is-slaten ta' Xeba u ta' Saba iħallsu tribut. U jqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha jaqduh. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken bl-għajnuna taħadd. Iħoss għall-makus u għall-fqir u l-ħajja tal-fqir isalva.
Wieħed mid-dwar il-kbar li joħorġu mill-festa tal-Epifanija hi li l-Messija ma ġiex biss għall-poplu tal-la imma għall-ġnus kollha tal-art. Din il-lum lilna ftit li xejn ta' fetwa għandna x'imdorrijin biha, imma fil-bidu tagħha l-Knisja kellha kumbattiment dwar dan. L-Knisja ħarġet minn ħdan Iżrael u l-ewwel insara kienu kollha Lut. Kienu ġie ttimbrat f'moħħhom li l-Messija kellu missjoni waħda. Li jagħmel minn Iżrael l-ewwel u l-aqwa fost il-ġnus biex hekk jidher li Alla ta' Iżrael kien il-waħdini, is-sid u l-ħalliq ta' kollox u l-allat l-oħra kollha dawk Rumani, Griegi u tal-ġnus l-oħra kienu opri mejta ta' moħħ u idejn il-bniedem. Dan kellu jidher ċar mill-qawwa politika li Iżrael kellu jingħata minn Alla nnifsu bi preferenza fuq il-popli l-oħra kollha. Ara taħsbu li kienet xi ħaġa ħafifa li tinħeles minn din il-mentalità nazzjonalista u patriottika dawn ix-xjaten li għadhom jaħkmu n-nies tal-lum. Il-Knisja kienet mobbija b'dan ix-xkiel fil-bidu. Imma b'diversi modi l-Mulej malajr nebbaħ li d-disċipli tiegħu wara kollox l-aħħar qamar tiegħu qabel ma tela s-sema kien li jmorru jġandru l-ħelsien tal-aħbarijiet tajba li l-ġnus kollha sat-truf tal-art. Pawlu kellu jkun dak li xpruna lill-Knisja biex tingħata bruħa u ġisimha l-evanġilizzazzjoni tal-ġnus pagani. F'dan il-qari Pawlu se jagħti xhieda ta' kif il-Mulej wetta epifanija miegħu. Kif wera ruħu lilu. Issa ħna nafuha blamment l-istorja tal-konverzjoni tiegħu fit-triq ta' Damasku, imma nkunu żbaljati jekk naħsbu li l-misteru ta' Kristu ġie rivelat u muri lil Pawlu hekk f'daqqa waħda. Bħal kull bniedem ieħor kien hemm proċess li fih il-mamudija li rċieva f'Damasku minn id Ananija kellha tikber fil-kastijaw b'mod maġġel, imma kien hemm proċess. Wara ftit ġimgħat f'Damasku fejn bil-ħeġġa tiegħu xandar l-esperjenza tal-laqgħa li kellu ma' Kristu huwa ħarab minn hemm u mar jgħix għal xi snin fid-deżert tal-Arabja. U ftit jitkellem fuq dan. Imma dew is-snin qabel ma l-Knisja batet lil Barnaba jfittxu u sabu f'Tarsu Belt Welidu fejn kien ir-ritorna mid-deżert. L-esperjenza tad-deżert kienet importanti għal Pawlu. Fiskiet u l-konċentrazzjoni għall-awrieħ il-misteru sħiħ ta' Kristu il-ħaruf li ta' ruħu bit-tpattija d-dnub tad-dinja kollha biex min jemmen fih jeħles minn d-dnubitu kollha u jisir ġust quddiem il-Missier. Jiġifieri anke Pawlu kellu jagħmel il-mixja tal-Maġi bħal kull nisran ieħor sakemm Kristu kien irrivelat lilu sħiħ u komplet. Imma mhux biss. Dal-arfin ma setax iżommu għal innifsu. Min jaf x'feħ ta' ġejn kellu qabel ma ġiet is-sejħa tiegħu permezz ta' Barnaba. Minħabba li l-lut bdew jopponu l-aħbar li beda jwaslilhom u għanduna li dan kien ġej minn Alla bħala sinjal li l-Knisja kellha tinfirex fost il-ġnus. U din l-idea hu ddefendija bil-qawwa kollha mal-Apostli sħabu. Nisimgħu din is-silta mill-Ittra l-Efesin.
Ħuti, jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja tal-la, moti għalili għal-ġittakom, jiġifiri li permezz ta' rivelazzjoni kim marraf li l-misteru, bħal maġak tibtilkom fil-qosor. Min dak li qrajtu, tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena tħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu. Dak il-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħoddija ma kienx marraf lill-bnedmin, bħal ma issa ġie rrivelat lill-Apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju.
Rakkont tal-Maġi li huwa ċentru tal-Epifanija. L-ewwel figura li tidher hija dik ta' Erodi, sultan tal-Ludija, li ħakem fuq il-pajjiż għal 33 sena sħaħ. U ma kienx Ludi, imma l-familja tiegħu kienet minn Edom, ġens ġar tal-Lut u ħafna drabi għadu tagħhom. Kienu r-Rumani li poġġew sultan għax għarfu kemm kien kapaċi biex jaħkem u jżomm id-disċiplina fil-pajjiż minħabba l-enerġija u l-ħruxija tiegħu. Huwa miet xi 4 snin wara t-twelid ta' Ġesu. u kien magħruf bħala erodi l-kbir minħabba il-kapaċitajiet tiegħu biex imexxi, imma l-lut qatt ma ħabbewh għax kien barrani u għax kien qalil wisq kif nafu mill-istorja tal-qtil tal-innoċenti. L-aktar li baqa' msemmi b'mod pożittiv kien għall-kotra ta' bini ta' palazzi, fortizzi u bliet. Saħan sitra nexxielu jibni port artifiċjali f'Ċesarija. Imma biex joġob lill-lut huwa intela għall-ikbar biċċa xogħol ta' ħajtu li kien li jibni t-tempju ta' Ġerusalemm. Ġerusalemm ġa kien hemm tempju, imma mhux dak ta' Salamun li kien ġie meqrut min-nies ta' Babilonja. Li kien hemm fl-aħħar żmien qabel ma twieled Ġesu kien tempju f'qir u umli. Erodi ta' politiku makak ipprova jerġa' jagħti lit-tempju il-glorja li kellu fi żmien Salamun u b'xi mod irnexxielu. Rridu nqogħdu attenti biex ma nfixklux mal-erodi ieħor li jidher meta Kristu kiber u nsibuh fir-rakkont tal-Passjoni, dak kien Erodi Antipa, iben Erodi l-kbir, minn waħda mid-diversi nisa li kellu. It-tifel ma kellux il-kapaċità u l-ħażen politiku li kellu missieru, u l-Vanġeli pinġuh bħala karattru dajjef li kien jibża minn Ġwann il-Battista, imma xorta qatlu għax beża minn martu u binta. Il-maġi ma kienux lut naturalment imma barranin, mill-vant jgħid il-Vanġelu ta' Matteo il-waħdini li jsemmi l-istorja tagħhom. Kemm il-profeta Daniel kif ukoll l-istoriku Grieg Erodotu jitkellmu fuq dan it-tip ta' nies li ħafna drabi kienu jkunu reliġjużi pagani, kultant anke assessin ta' allat pagani li kienu jistudjaw l-astroloġija, jiġifieri l-kwikeb u l-movimenti tagħhom biex jaqraw il-futur b'lenti reliġjuża. Aktarx li jitlet maġi tagħna kienu xi ħaġa hekk. Alla nqeda bil-background reliġjuż tagħhom u bl-interess kbir li kellhom fil-kwikeb biex meta waslet il-milja ta' żminijiet li fija kellu jidher ibnu fid-dinja u kellem lill-qalbhom u rihom kewba li nebħithom li ġrajja kbira kienet sesseħ. It-twelid ta' xi ħadd tas-sew speċjali li kellu jimmarka għal dejjem id-destin tal-bniedem. Imtlew tensjoni kif jaf jimla alla b'tensjoni lill-bniedem, tensjoni pożittiva, mimlija stennija, bħalma għamel ma' Abram u ma' tant oħrajn. Din it-tensjoni tefethom fi vjaġġ stramp, jimxu wara kewba. X'imkien fi triq iltaqgħu u komplew l-aħħar fażi fl-imkien. Din il-kewba hija ħafna interessanti. Hija dawl li jidher fil-ħajja tal-bniedem li tiġbdu għal warajha. Hija dik li tagħti sens lill-vjaġġ tal-ħajja. Il-kewbi għal-fidi li tmexxina anke meta kollox jidher bla sens tal-ġenn. Meta nħossuna waħedna bla ħadd ma jifhimna, forsi ġġudikati wkoll, il-fidi hija l-kewba li jiddawwal il-lejla lina. Dawn il-momenti diffiċli jiġru ħafna fil-mixi lejn l-iskoperta ta' Kristu. Il-kewba tista' tgħib minħabba kriżi ta' fidi. Abraham daħal iktar minn darba fit-taħwit meta ħadem iktar b'moħħu u bir-raġuni minn li baqa' gran fatt mal-wieda li kien taħalla. Anke l-maġi imxew skont ir-raġuni li qaltilhom li jekk dak li twieled kien se jkun sultan aktarx li jsibuh fil-belt il-kbira u marru Ġerusalemm. Waqt li l-kewba baqgħet sejra bandora. Għal ftit ma daħlux fawċ kbir u dimerodi li ma tantx kien ta' min jiċċajta miegħu. Meta ħallew warajhom il-fruwa u x-xejxi tad-dinja u daru lejn iċ-ċkejkina Betlehem, huma reġgħu raw għall-kewba. Reġeġġiet il-fidi u kbir kien il-ferħ tagħhom bħalma kbir ikun il-ferħ tagħna meta wara xi kriżi nerġgħu niskopru l-entużjażmu tal-fidi. Ix-xurtjati kienu dawn in-nies u ma sabu dak li kien ilhom ifittxu. Jalla lilna tmissna l-istess xorti ħinja. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' San Matteo. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, x'imaġi mill-vant ġew Ġerusalemm jistaqsu. fejnu s-sultan tal-Lut li twilet? Aċrajna il-kewba tijaw fil-vant u ġejna n-imuħ. Is-sultan Erodi sema bijom u tħawwatu u Ġerusalem kolla miju. U wara li ġabar fl-imkien il-assessin il-gbar u l-kittiba kolla tal-poplu, ritjaf min għandhom fejn kellu jitwilet il-Messija. U ma qalulu f'Betlem tal-Ludija, għaxek inkiteb mil-profeta. U wind Betlem, art ta' Ġuda, xejn ma intlizar fost il-bliet il-gbar ta' Ġuda. Għalix minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Izrael. Imbagħad, Erodi sejjaħ bil-moħbi l-maġi u bir-reqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom: Morru staqsu bir-reqqa għat-tifel u meta ssibuh ejjew ejduli biex jien ukoll niġi nqiemu. Dawk, wara li semgħu s-sultan, telqu u ara. Il-kewba li kienu raw fil-vant bdiet mixja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel. Kif raw il-kewba? Imtlew b'ferħ kbir tassew. U meta daħlu d-dar, raw it-tarbija ma' ommu Marija u nxteħtu jqimuh. Imbagħad, fetħu it-teżori tagħhom u offrewlu rigali: deb, inċens u mirra. U wara li kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġawx imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn artom minn triq oħra.